Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18+, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jeg har det sådan på en eller anden mærkelig måde, at jeg både ikke kan lide kaffe, og samtidig elsker jeg det. For hvis jeg pludselig bliver sådan objektivt smager på kaffen, så er det jo egentlig sjældent, at den sådan smager virkelig godt.
Men det er jo meget afhængigt af, hvilken slags kaffe du drikker.
Ja, min mand laver virkelig god kaffe.
Men det kan godt være, at du ikke lige kan lide den bønne, han laver
på. Det er ikke fordi, jeg kan godt smage, og jeg elsker det, og fornemmelsen af at få kaffe om morgenen er helt vidunderlig. Men samtidig så er jeg også bare sådan, jeg har smagt 1000 forskellige slags kaffe, og der er ikke nogen af dem, hvor jeg har været sådan et, det her er ligesom varm kakao.
Kommer det fra kvinden, der indledte forrige episode med at sige, at hun elsker alt med sukker? Alt!
Jamen, kaffe har jo ikke sukker.
Netop!
Men jeg kan heller ikke lide kaffe med sukker, det bliver for sødt.
Okay, min frisør, hedengangende frisør, satte sig i stolen, så gik han sådan lidt væk, så råbte han sådan, Kasper, skal du have en kop kaffe? Ja, tak. Skal du have mælk og sukker i? Ja, tak. Så du kan ikke lide kaffe? Nej,
præcis.
Men det er rigtigt. Jeg drikker ikke rå kaffe.
Altså, jeg kan faktisk bedst lide rå kaffe.
Ja. Nå, okay.
Hvis jeg endelig skal. Ja. Altså, der var en gang, hvor jeg drak kaffe, så det lignede Bailey. Der skulle så meget mælk i, at det lignede Bailey. Og nu er jeg bare blevet sådan et, ej puha, det smager af risengrød så. Og nu drikker jeg det mest...
underlig kaffe, de laver hjemme hos Maria. Det, jeg ved ikke, om det smager risengrød.
Nej, men det gør det jo, hvis du tager ud og får en latte på en café, så smager den af varm risengrød. Fordi de varmer mælken for meget. Men det gør den.
Okay.
Ja.
Okay. Godt.
Er der andet? Vi skal sætte på plads.
Velkommen til What to Watch. Med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Velkommen til en fuldstændig kaffe... løs episode, og det er jo løgn, fordi vi sidder og skurler kaffe her.
Nogen gør.
Er du røget forbi? Du røget op på øl nu?
Ja, nej, jeg drikker jo vand.
Og mange du på vand?
Liter vand om dagen.
Men uden bobler?
Ja, det fik vi
sidste gang.
Har du andre sådan nogle beauty-hemmeligheder? Og det skulle vi have brugt i introen, men nu taler jeg bare videre. And der ligger så mange podcast-afsnit af os tre, der sluder om ligegyldigheder.
Ja.
Vi kunne droppe den her.
Om det er
podcast, hvor vi er kloge, og så kunne vi bare sidde og udtale os om ting.
Det vil få væsentligt flere lytter. Ja, det vil det. Uden tvivl.
Måske.
Bare undgå at snakke om kultur, så kommer folk.
Ja, mest populære podcast handler om ingenting.
Ja, den netop. Næste podcast, vi laver, den skal hedde Det der er ikke en kulturpodcast.
Det synes jeg er en virkelig god idé. Den er så meget med på.
Ja.
Tag du en stor bid af din enorme pålægschokolademad, Maria, mens vi introducerer dagens episode.
Og hæng mig ud live.
Jeg kigger lidt på det der, Maria, så tænker, hvordan skal det gå? Skal du sidde og gumle, mens vi laver podcast?
Det er jo et veritabelt surfbræt med chokolade, du har i hånden. Du skal ride den store Coco Wave lige om lidt. Ind i episoden.
Jeg skulle lægge bunden til den onsdagsnegl, som Anne har købt til mig. Og derfor så skal der ligesom være en seng af pålægschokolade. Den kan ligge og sove på.
Fuck, hvor vildt. Hvis I mærker tempoet, enten går virkelig op eller ned på Maria i løbet af episoden, så ved I hvorfor. Det er en blanding af alle de stimulanser, der bliver banket ind i hendes krop lige nu.
Undskyld på forhånd.
Ja. vi skal jo altså snakke om to film denne gang, Anne.
Ja.
En dansk film.
Anders Thomas Jensen.
Ja.
Og han er jo bare sådan en, som danskere elsker.
Mm.
Der er mange, der har købt billetter til Den Sidste Viking.
Ja, det er allerede.
Der er høje forventninger. Så ja, og det er den ene. Og så har vi noget helt, helt andet. en det sorte voldelige komedie.
Ja, yeah, det kan man roligt sige.
Det er Luca Guadagnino, som er italiensk instruktør, der har lavet film som Call Me By Your Name og Challenger senest.
Det står, ja.
Som har lavet sin Me Too-film på en eller anden måde med Julia Roberts og Andrew Garfield.
Ja, yeah, After the Hunt. Og den har vi også set, og skal prøve at snakke lidt omkring den. Den var, der er noget at snakke om, i hvert fald.
Og det er jo derfor, vi har den med, fordi at det er sådan, måske en lidt lunken anbefaling, men der er sindssygt meget at tale om.
Ja, og det kan jeg jo godt lide. Så det synes jeg er godt, når film kan det.
Ja.
Men altså først skal vi til Danmark, og vi skal til Den Sidste Viking. Og nej, ikke den fra 1997, men den fra 2025.
What to Watch. Filmanbefaling.
Anders Thomas. Kaffe. Jens. Vi klipper dig fuldstændig ud.
Ja, du gør det. Fordi kan I ikke bare snakke?
Jo.
Hvis du bare kaffe og spiser pølsechokolade.
Ja. Jeres forhold til Anders Thomas Jensen?
Jamen, jeg kan godt lide hans univers så. Mm. Altså, også når de er helt skøre og crazy. Ja. Som Svend Sved i De Grønne Slagter, eller familien i Mænd og Høns, for eksempel. Altså, men jeg synes, at det er noget det mere vellykket, altså rigtig vellykket, han har lavet. Det er jo Retfærdighedens Rytter senest, ikke? Og så selvfølgelig Blinkende Lygter, som ligger på førstepladsen af danskernes favorit danske film.
Ja.
Altså, ever.
Ja, men jeg var faktisk med til at lave den afsnit. Vi gjorde det inde på kino for snart 10 år siden, og det var helt vildt, som Blinkende Lygter bare. Og stadigvæk. Står som sådan en af de helt kæmpe, ikke?
Ja.
Og det er jo det, han ligesom er garant for. Han er jo garant for denne her sådan, meget hårde blanding af ekstrem sort komedie, blandet med noget
vold
og dyb melankoli på en eller anden måde. Og det er
nogle mærkelige personager.
Ja, så er det jo tit sådan lidt karnevalesk. Altså sådan, at vi vender det hele på hovedet og gør nar af dem, som har privilegier, og dem, som sådan nogen som mig, som tror, at de er hævet over alle, fordi det tror jeg. Nej, men jeg mener sådan, du ved, wokeness for eksempel.
Right, woke-ministeren, ja.
Og der kan han godt lide sådan at trykke på nogle ømme byller rundt omkring, som han synes er latterlige.
Ja. Men han har nemlig, der ligger altid noget underneden hans historie. Altså Adams æbler er et godt eksempel også på det, ikke? Og jeg kan huske, at jeg interviewede Mads Mikkelsen til Berlinske for efterhånden nogle år siden, hvor han sagde en kommentar, som jeg aldrig har glemt. Han sagde, for mig er Anders Thomas Jensens film altid politiske, sagde Mads Mikkelsen dengang. Og det kan jeg huske, var sådan et, nå, er det rigtigt? Og så har jeg egentlig tænkt på det siden, og der er altid en eller anden form for politisk eller socialpolitisk kommentar gemt godt væk nogle gange, men den er der til stede.
Det er interessant. Lad os lige se, om det passer på dagens film, som altså er Den Sidste Viking. Vi har en trailer.
Jeg bliver nødt til at tage væk i et stykke tid. Prøv at se den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skulle man skal lidt færdig først. Inden på banegården, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus.
Man kan godt begrave den et andet sted.
Ej, Gud, det glemte jeg. Han hedder John nu.
Hvorfor fanden har du ikke havde manden mere?
Lisa, du kan ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror du, alt er det samme.
Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Ved med, hold kæft. Du ligner ham jo ikke engang. Du har ikke engang de rette briller på.
Det må vi have sparet op til.
Stop det nu. Manfred, nu fortæller hun, hvor den. Er han okay? Det er kun overfladiske skram. Men kan jeg så ikke tage ham med hjem? Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så går du bare til ham. Dissociativ identitetsforstyrrelse.
Altså, man kan ikke bare vælge sit eget navn. Jeg kan ikke bare kalde mig selv for Werner Kæmpepik. Altså, det skal afspejle i virkeligheden.
Du forstår slet ikke, hvordan det er med mig. Folk kan virkelig godt lide mig. Fordi du er John. Du er sindssyg, så skal du da ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst valid psykiatrisk eksperiment.
Yes. Man kan godt høre, at det er en Anders Thomas Jensen film, vi skal til at snakke om.
Ja, der er mange gode one-liners.
Det er der. Ja. Og man får også lige sådan en skitse her af, hvad plottet ligesom går ud på.
Og alligevel ikke.
Og alligevel ikke, nej. Fordi det rager jo i alle mulige retninger, når vi kommer længere ind. Men det starter jo et sted.
Ja, det starter hos Anker, som er sådan lidt småkriminel eller helkriminel, og har været med i det store Glostrup-kup. Og deraf har 41,5 million kroner gemt et eller andet sted. Og han er egentlig på vej til at skulle flygte, og så kommer politiet og er ved at storme deres lejlighed. Og så beder han sin bror, som bliver spillet af Mads Mikkelsen, som hedder Manfred til at starte med, som er på spektret af en eller anden form for autisme, yep. Et eller andet. Eller dissociativ personlighedsspaltning, eller hvad de kalder det. Han beder ham om at gemme den her taske med alle de her penge, og så ryger Anker i fængsel i 15 år. Klip til 15 år efter, han kommer ud, og vil jo bare rigtig gerne have Manfred med til at finde den der sæk penge, som han har gravet ned et eller andet sted op ved deres gamle, altså deres barndomshjem, som ligger ude i skoven. Og så begiver de sig derop. Det er sådan det store hele, som da huset blev ejet af et nyt par, der blev spillet af Søren Malling og Sofie Gråbøl. Og undervejs så samler de jo forskellige personager op, fordi Manfred hedder ikke længere Manfred, han hedder John, som i John Lennon.
Ja.
Og han går overhovedet ikke huske noget fra det der barndomshjem, fordi han er jo vokset op i Liverpool. Og så vil han gerne danne et band. Så der bliver også dannet et band, som måske spiller Beatles, måske spiller ABBA. Det er ikke til at vide.
Ja, og som filmen ligesom ruller frem, så finder vi også ud af, at Manfred har det meget svært med at blive kaldt Manfred. Og han er faktisk suicidal eller selvskadende, når nogen kalder ham Manfred og ikke John. Og det kommer der mange skøre scener ud af, fordi han bliver kaldt Manfred hele tiden.
Altså, Anker nægter at kalde ham John.
Ja.
Han har en bror, der hedder Manfred, det bliver han ved med at kalde ham. Også selvom, at hver gang Manfred bliver kaldt Manfred, så springer han ud af bildøren, eller ud af et vindue, eller slår sig selv, eller et eller andet. Ikke? Så det er de her to brødres rejse, dybest set. Måske for at finde hinanden, og som også skal genopleve nogle traumer, nogle barndomstraumer fra en meget voldelig far, de er vokset op med. Og så er der jagten på pengene, og så er der jo det her band, der skal dannes med de her mere eller mindre psykiske syge personer.
Ja.
Så det er sådan en dejlig, god, klassisk Anders Thomas Jensen pærevælling.
Meget. Ja. Og den leverer jo, synes jeg også. Altså, den er jo mere eller mindre præcis, som den skal være. Men samtidig så er det også, altså jeg føler også altid, at han har udviklet sig en lille smule, hver gang han kommer med en historie, hver gang han kommer med en ny film. Det er aldrig, jo, der er gentagelser, men det er jo også en stil. Altså, han har en stil, men jeg synes stadigvæk, der er sådan en fornemmelse. Men jeg synes, det var sjovt, det der, du lige sagde inden trailer, nemlig med, altså, at der altid ligger et eller andet politisk.
Ja, og det ligger jo i rammefortælling, og det ved Maria har en mening om. Fordi det er jo sådan et silhuetklip af en børnebogsfortælling nærmest om nogle vikingebrødre og deres far, Høvding.
Ja, ja. Jamen, filmen som sådan, uden rammefortællingen, er jo sådan set ret empatisk og dyrker jo sådan fortællingen om, at vi alle sammen er forskellige, og det skal vi faktisk have lov til at være. At vi er blevet bange for det der, altså sådan...
Det unormale.
Ja, det unormale, og det, at nogen er lidt småskør. Og det skal vi omfavne i vores samfund nærmere, end at vi alle sammen skal presses ind i sådan en normalitetskasse. Og det er jo ret... et fint budskab, som jeg tror i virkeligheden, at alle fra begge fløje, både de woke og de anti-woke, vil kunne blive enige om, at det er egentlig det, der er et meget sympatisk budskab. Vi behøver ikke alle sammen at være ens. Men så er der den her rammefortælling, som handler om to vikingesønner og deres far. Og den yngste vikingesøn, han løber ikke stærkt nok en gang, hvor der er krig, og så får han hugget sin arm af i kamp. Og så går sønnen rundt og føler sig mindre værd end alle andre.
Han er ikke lige så smuk og flot som og perfekt, som han var før.
Nej, og især sådan det her med, at han synes, at han er mindre værd. Og det bliver faren. Han elsker den her søn så højt, så han er sådan et, jamen, du skal være det samme værd som alle andre. Og derfor så hugger jeg armene af alle. Og så er vi alle sammen ens. Og så er der ingen, der er mindre eller mere værd. Og som historien ligesom rammefortællingen skrider frem, så sker det hverken værre eller bedre, end at sønnen også mister et ben og den anden arm, og du ved. Og faren bliver ligesom ved med at gennemføre det her sådan ritual, hvor det er, at alle skal være lige, pine død. Og det er det, som er sådan, det er det, der skuer for mig, fordi hvor jeg egentlig synes, at resten af filmen har sådan en meget naturlig pointe i, at lad os alle sammen være forskellige, uden at det behøver at betyde, at nogen skal være mere værd end andre, så synes jeg, rammefortællingen er meget mere sådan krakilsk i sin holdning om, at vi skal acceptere, at dem, som mangler en arm eller et ben, ikke nok med, at de er anderledes, men de er også mindre værd. Mm. Og det er fint, og sådan skal det være. Fordi det er jo en satire over sådan det her normalitetsbegreb, som jeg tror, du i vores anmeldelse ankaldte det sådan, det her socialdemokratiske pressen på, at alle ligesom, du ved, inklusionsmodellen i gone overkill, ikke?
Ja.
Men det her med, at det så betyder, at nogen er mere værd end andre, den har jeg det faktisk svært med, og den skurrede ret meget i løbet af filmen for mig, i en film, som jeg synes var ret sjov.
Ja, men det, ja, fordi det, der er så interessant med, fordi han er så dygtig, synes jeg, til at lave de her virkelig underholdende film, og det kan man også se, nu nævner vi bare lidt en billetsal, ikke? Det er jo helt sindssygt, hvad han sælger billetter på de her film, og folk ser dem, og det gør mange mennesker jo, fordi at det ikke er særlig krævende at se dem. Men når man så graver i dem, så kan der ligge alle mulige spændende ting i dem, og jeg sad med også og tænkte, jeg synes, den er virkelig underholdende og sjov, og Mads Mikkelsen er fantastisk, men jeg sad også hele tiden og tænkte, hvad er det, der ligger? Hvad fanden er det, der ligger her? Hvad er det, han siger ned under det hele? Og jeg fandt aldrig rigtig helt ud af det. Jeg fandt aldrig sådan et klart budskab, eller sådan et klart spørgsmål. Og et eller andet sted kunne jeg meget godt lide det, fordi det var sådan lidt provokerende på en eller anden måde.
Ja, og jeg synes, at budskabet er meget klart. Altså i forhold til det der med, at der skal være plads til os alle, uanset hvor skøre eller hvor ubehagelige, eller hvad det nu kan være, vi er. Og jeg tror, at folk til at tolke den der rammefortælling, altså børnehistorien med vikingerne, altså jeg læser den helt klart som sådan en sarkastisk kommentar til, at intentionen om, at vi alle, altså værdisættelsen af, at vi alle sammen skal være ens.
Jamen det er jo overteksten. Altså, selvfølgelig er det en sarkastisk. Jeg vil sige, ja. det er åbenlyst, at han ikke mener den. Men det modsatte, altså hvis det så betyder, fordi når det er noget af sarkastisk, så mener man jo det modsatte.
Mm.
Og det modsatte af det er jo så, at vi ikke alle sammen er lige meget værd.
Jamen, jeg tror ikke, det er så meget det der med vejret, lige præcis i den rammefortælling. For mig, jeg læser det mere som, at tolkningen går, eller min tolkning går mere på det her med, at sarkasmen er rettet mod, at vi vil gøre os alle sammen ens.
Ja, men det synes jeg jo, filmen fortæller fint i sig selv. Gør den ikke det? Altså,
jo,
er det meget mere subtilt, og meget mere sådan, meget mindre firkantet, og meget mere sådan... Men det kan også godt være, at han gør det intentionelt for, at jeg skal sidde og blive stødt på manchetterne, for det kan han også rigtig godt lide.
Yes, han har hørt What to Watch, og ved, at Vogue-ministeren sidder og følger med.
Han ved, at jeg sidder klar og parat til at...
Nu skal jeg lige fucke lidt med Maria Monton, så jeg laver lige den her rammefortælling.
Præcis, og det er jo det, der også er det karnevaleske i det. Det er jo det der med, at resten af filmen stryger mig med hårene, og i virkeligheden nok de fleste, så er den her sådan lidt, den prikker til mig, så jeg bliver sur, og så skal der sikkert nok være noget andet i filmen et andet sted, som nogle andre falder for. Ikke?
Jeg kan huske, da jeg første gang hørte, at den skulle have premiere på Venedig Filmfestivalen, så var jeg sådan lidt, først var sådan lidt, ja, fantastisk, glimrende, dansk film ud over grænserne. Men så da jeg tænkte lidt over, hans film på Venedig, hvordan pokker rejser det her internationalt? Hvordan ser nu, altså hvordan, altså danskere kan jeg forstå, at de er med på den her leg.
Mm.
Men hvordan nogen andre skulle kunne tage det her ind og ligesom forstå det, fordi det er så, det er så dansk på en eller anden måde. Den her blanding af det absurd komiske, det sorte, det tragiske, det voldelige, og resultatet af det regnestykke er faktisk ret empatisk. Altså det er sådan helt vildt, og jeg har hele tiden tænkt, hvordan er det her for andre at se på? Og jeg har ikke kunne helt sådan greje det, altså, fordi vi er glade for den, og vi er glade for hans film, men hvordan det her, det ligesom rent faktisk bliver set på, hvis man står længere væk fra det, end vi gør, det synes jeg er et interessant spørgsmål.
Mm. Ja, altså, den fik jo en meget god modtagelse på Venedig.
Jamen, det kan man jo aldrig rigtig helt det kan man så ikke tage for pålydende, når det
er de der... klappede de?
Ja, ja, præcis. Ja. Ikke? Men altså, og jeg vil også sige lige, altså, jeg er sådan set enig, fordi at, den var jo shortlistet som den danske Oscar-kandidat, og der tænkte jeg, jeg håber ikke, de vælger den, fordi jeg tror, den får det svært, lige præcis med at rejse og blive forstået.
Ja. Det er lidt som Anders Matthesen, ikke? Altså,
ja.
Det der med, når noget bliver sådan så grovt, at det bliver så lokalt kulturelt, at man kan tilgive det, fordi det er den person.
Det er
ikke?
Virkelig sjovt, det er at mærkeligt. Det er sådan. Ja.
Men jeg vil sige, at der er, altså, den er jo den her film især, er jo, altså, med det budskab, vi har talt om, er den jo sådan ret tilgængelig.
Ja,
altså,
ja, når man kommer
så
dernede.
Så på den måde, hvis man kan acceptere den der craziness, og at der er en kvinde, der bliver slået, og alle de der politisk ukorrekte ting, der altid er med i en Anders Thomas Jensen-film, så tror jeg, at der er noget internationalt publikum, der vil synes, at den her også er ret sjov.
Men må ikke retfærdighedens ryttere vil være mere, så den kunne rejse mere internationalt? Fordi den er mere ren i sin...
Det
altså
det
skøre, det var skøre personager, men selve sådan... Tonen og
handlede om terrorangreb og tilgivelse.
Ja, præcis. Ja. Og om sorg.
Ja.
Altså,
ja.
Og hvordan man sådan bearbejder sorg på den, forskellige måder. Ikke?
Den rejser faktisk også rimelig godt. Men det er sjovt også nu, kan vi spørge woke-ministeren, lige præcis om det her, om det her ekstreme skuren i brug af virkemidler, fordi det er så ekstremt og hårdt på en måde, som gør, at vi sidder og tænker, der er ikke nogen andre end danskere, der er nogen, som vil acceptere det her. Hvordan er det faktisk, det virker, synes du, i den her film?
Virker hvordan? Altså på mig?
Ja.
Jamen, det synes jeg egentlig, jeg prøvede at sætte ord på før. Mm. Tydeligvis ikke godt nok, siden du spørger igen. Men hvad hedder det? Altså, jeg vil jo sige, at den sådan egentlig begejstring og tilgivelse, jeg lægger i selve filmen, den, altså du ved, jeg er mindre begejstret for den ellers smukke fortælling sådan omkring de her viking-rammefortællingen, ikke? Altså, den tager lidt af min begejstring for filmen. Det må jeg ærligt indrømme. Ja. Og det er ikke, fordi jeg bliver forarvet. Det er mere bare, fordi jeg bliver forvirret. Altså, og jeg ikke helt forstår, at han på den måde sådan... Altså, det er som om, at han vil gerne tage begge positioner på én gang. Han vil gerne både tage den woke position, men han vil også gerne tage den konservative position, hvor man siger, at folk ikke er lige meget værd, og det er jo okay, at det skal vi acceptere. Altså, at der er nogen, som er unge og smukke og får succes med alt og har penge og alt det der og privilegeret, og så er der nogen, der ikke er, og dem, som har, de er på en måde lidt mere værd end de andre.
Anna,
vi skal ikke alle sammen stupe ned til de andres niveau.
Der er ikke nogen af os, der har set den med publikum, vel? Vi har kun set den i presse sammenhæng, ikke?
Ja.
Ja. Og fordi jeg kunne godt tænke mig at se den med et publikum.
Men jeg synes, der er noget sjovt, eller når man taler om Anders Thomas Jensen, så skal man jo tale om humoren, fordi det er jo en stor del af det, og det er jo meget derfor også en grund til, at hans film er så populær, fordi folk griner. De føler, de får en god, sjov, god oplevelse.
Det gør
oplevelse.
Man jo også.
Ja. Og der, men, og jeg, først, min første reaktion på den her var, at jeg ikke grinte så meget, som for eksempel jeg gjorde i nogle øjeblikke i Retfærdighedens Rytter, altså når Lars Brygmann står og snakker om fitnesscenter og alt muligt andet, som jeg synes var virkelig morsomt. Og dem, lige først så tænkte jeg, dem er der ikke så mange af, men så sker der et eller andet med, når man for eksempel lige hører den her trailer, og genoplever nogle af de der komiske øjeblikke, så bliver det faktisk ret sjovt. Og der er et eller andet ved Anders Thomas Jensens humor, som gør, at... Og det er måske derfor, at Blinkende Lygter ligesom har overlevet så godt. Det er fordi, når de bliver genfortalt og genvist, og man kender det, og man ved, hvad der sker, så bliver de ved med at være sjove.
Og
måske
sjovere.
Bliver de sjovere med tiden. Og det synes jeg er ret interessant.
Og det er bare altid en god idé at se Anders Thomas' film sammen med. Altså, jeg kan huske, at jeg var inde og se Mænd og Høns i en til sådan noget Man's Night Out, eller sådan et eller andet, på hvad hedder det, i en stor biograf. Og altså, det var virkelig bare sådan, det hed helt, altså sådan åbenlyst, det hed mandeaften, eller sådan noget. Og så fik man øl, og man, du ved, og vi kommer ind, og første gang, at folk ser Mads Mikkelsen med nogle bukser trukket ned, så man kan se hans røvrevne, der døde de. Altså, og jeg mener, han havde ikke sagt noget, han havde ikke gjort noget, der var bare et skud af ham bagfra med en, altså sådan en håndværkerrøv.
Yes.
Med ass crack. Og altså,
Det var bare sjovt.
De hulkede af grin. Ja. Altså allerede derfra, og så stoppede de simpelthen ikke. Altså de havde grineflip hele vejen igennem, og det smitter jo.
Ja, nemlig.
Og så var det ligesom, så sad jeg også og græd mest af dem i virkeligheden. Jamen, altså fordi...
Ja, og med.
Præcis.
Ja, jamen, det er jo det, der gør en kæmpe stor forskel, især med komedie. Altså at få lov at se det med folk, som er ombord.
Det Men det er også, fordi forskel. Man skal forstå, hvad der går. For det første gang, Mads Mikkelsen, han springer ud af en dør, en bildør, en kørende bildør, bil, eller ud af et vindue og kommer til skade, så tænker man, what the fuck, det man? Det er voldsomt, ja. Og sådan noget. Og stakkels mand og alt muligt. Men da han har gjort det for syvende gang, ja. Så er det jo sjovt. Ja.
Også fordi, at manden rejser sig op, uanset at han falder ned fra anden sal, ja. Og ned på en bil og smadrer bilen fuldstændig, så rejser han sig og ømmer sig lidt og går videre. Altså, du ved, det er jo ligesom en tegnefilm, og det er måske også, altså, det er jo også virkelig sådan en ting med Anders Thomas. Det er det tegnefilmslogik. Mm. Det er sådan, at du ved, hvis du får en elevator i hovedet, så bliver du mindre.
Så er der pipfugle.
Ja, ja, og så kommer du ud og er lille og flad.
Ja.
Altså, der er jo, vi er jo uden for den sådan realistiske verden.
Ja, ja.
Det
er
man lige godt
sige. Det er jo også der, at han ligesom så kan slippe afsted med mange af de her meget grove scener. Netop, som du siger, hvor man... Igen, det er sjovt med gentagelsen. Altså, at det gentagelse er ret vigtig.
Ja.
Og nogle gange er det gentagelsen i filmen, fordi det samme sker igen og igen. Andre gange så er det simpelthen, fordi se den igen. Fordi så rammer den på en eller anden måde bedre, eller humoren... Du primet til humoren, ikke?
Det ligger lidt som Anchorman og sådan nogen, som også sådan første gang, man ser dem, så tænker man, ja, den var da sjov, men var den så sjov? Og, sådan, og så ser man den igen, og så og du ved, og så,
og 8. gang,
og så er man med på holdet, ikke?
Ja, nemlig. Ja.
Ja. Men, og så må vi bare lige nævne, altså Mads Mikkelsen.
Yep.
Fordi, altså, den, man må give den mand, han blev ved med at vise nye sider af sit skuespil, og han er jo rørende, som Manfred, som er lidt hjælpeløs, og alligevel ikke lige så hjælpeløs, som man tror, vel?
Nej.
Og ikke lige så dum og indfoldig, som man lige også tror og
men
antager.
Men det ligger jo så i udviklingen, kan man sige. Men i udgangspunktet, så er han jo altså
men virkelig... Men han har jo det her blik, som er sådan helt åbent og helt sådan... Ja, men jeg har ikke et værn mod verden.
Nej.
Udtryk. Nej. Og det er jo fantastisk spillet af Mads Mikkelsen.
Ja. Men det er jo også, synes jeg, garant, eller det er jo en stor del, synes jeg, af filmen, og i øvrigt også andre af hans film, det er, at det bliver jo bakket op, alt det her tosseri, der måtte ske på lærredet, bliver hele tiden bakket op af enormt solidt håndværk, fra om det er manus, eller om det er, hvad end det måtte være, selvfølgelig også skuespillerne, gør det, og på trods af, at de jo indimellem sidder med nogle roller og nogle sætninger, der er så langt ude, at man ikke... tænker, den kan lande. Men det gør det så tit, og især så også fedt, at Mads Mikkelsen får lov at lige præcis få en rolle, som alligevel er noget nyt. Ikke?
Ja. Den er både ny, men der er også masser af gamle karakterer i den. Ja. Altså, jeg har sådan en tese om, at Mads, han har et særligt pitch-område i sin stemme, som kun bliver brugt til Anders Thomas' film. Altså, fordi der er jo sådan lidt Svend Sved-agtigt, sådan det der med, ja, sådan det der med, det bliver presset op, han taler helt i det øverste af strubehovedet, ikke? Meget anstrengt, og sådan, og det gør han jo ikke i nogen andre film, men det er så altså...
Men han skal være international og Hollywood, så kommer vi
ned. Så kommer vi ned i maven.
Ja, så ryger vi smøg og kommer ned.
Her er vi bare helt oppe i det her. Så der er, og det er jo det, der er sådan, det har vi jo snakket om nu mange gange, at Anders Thomas, han er sådan, han gør fuldstændig, som han plejer, og alligevel så føles det også lidt nyt, ikke? Og det er det samme med den her rolle, ikke?
Meget varm anbefaling af Den Sidste Viking, og det er lige før, at, altså, bare tage det roligt med at gå i biffen, fordi det kan være fucking svært med at finde plads. Altså, der er simpelthen booket de første premierevisninger og forpremiere og sådan noget. De er fuldt booket rundt omkring.
Ja.
Så den skal nok blive en dejlig stor succes, og jeg glæder mig faktisk til at se den igen. Og jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få squeezet en ind, hvor jeg ser den med publikum. Fordi det er en særlig oplevelse. Tak for at snakke lidt om den.
What's new, Pussycat?
Sidste gang dedikerede vi hele nyhedssektionen til en ode til Jørgen Leth, og det betød så, at vi ligesom skubbede alle andre nyheder til denne episode. For der er trods alt sket lidt på den internationale scene. Der er blandt andet noget med en Trump, der er begyndt at ævle lidt om noget tariffs igen.
Og nu skal fortæl lige lidt om det.
Ej, men det er jo håbløst idiotisk. Altså, men...
giv nu manden en chance!
Ja, nej, men han har proklameret højt og flot, at der skal indføres en 100% toldsats på alle ikke-amerikanske film, der skal vises i USA.
Er vi helt sikre på det? Er det handler det ikke om, at de alle sammen tager til Tjekkiet og producerer deres film, og så tager dem tilbage?
Nej, okay, okay. Jeg har også læst op på det. Det er simpelthen alle udenlandske film. Men det kommer jo også til at
ramme... Det er endnu dummere, end jeg troede, det var.
Det er så dumt. Ja.
Det kommer også til at ramme altså amerikanske film, eller det, man tænker er amerikanske. Ja, ja. Fordi for eksempel sådan nogen som Marvel's Thor, den er jo produceret og optaget og lavet postproduktion i Australien.
Ja.
Men er en Marvel-Disney-film alligevel.
Men tror du ikke så, at han synes, det er fint nok? Det må godt slippe.
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Nej, så vil han jo trække al produktionen til
USA.
Til USA, ikke?
Right.
Ja.
Gonna build some big, beautiful studios.
Og så er det jo en kulturkrig mod Europa.
Mm. Ja.
Altså, nu vil han simpelthen stoppe alt af den der...
De har stjålet så meget af den amerikanske filmindustri.
Den besmussede kultur derovre fra Europa, som tror, de er så meget bedre end os. Lad os kun til amerikanske film.
Alright. Men hvordan det skal foregå i praksis, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, hvad det kommer til at betyde. Lad os se en dansk film. Den sidste viking skulle vises i USA. Der var faktisk en amerikansk distributør, lad os sige det, der har købt den til det amerikanske marked.
Så skal de betale dobbeltpris.
Så skal de jo betale dobbeltpris.
Ja, så tager de den ikke ind.
Og betyder det så en forhøjet billet?
Nej, det gør det ikke.
Og så er der jo ingen, der vil købe.
Nej.
Altså, så er der jo ingen amerikanske distributør, der vil købe de der udenlandske
plus
film.
Plus de mindre...
Og det er pointen.
De mindre udenlandske film vil jo dø, fordi de kommer ikke til at kunne break even på nogen måde.
Altså. Præcis.
Men altså, det giver jo perfekt mening i Trump-logik, det her. Altså, det er jo fuldstændig klart. Hvordan lige præcis det der med det mere praktiske og juridiske og alt muligt gøjl, ikke? Fordi det her, det er jo noget, han sådan siger. Og så fra det til, at det rent faktisk har en konsekvens ude i den virkelige verden, der er rimelig langt. Og jeg har også følger lidt med i nogle forskellige fællesskaber på online for amerikanske filmproducenter osv. De er alle sammen sådan lidt, roligt nu ser vi, hvad der sker. Ikke?
Jeg læste også, at de føderale instanser i USA vil forsøge at bekæmpe den her lov med næb og klør.
Ja. Fordi det er også bare, altså, det ene ting er, det er fint nok, we need more big, beautiful American movies. Men altså, der er enormt mange biografer i USA, der vil have det hårdt, hvis at de lige pludselig overhovedet ikke får adgang til nogen andre film end de amerikanske.
Ja.
Så det er en historie, som igen dukker op, fordi manden han siger et eller andet bagl på et eller andet tidspunkt. En anden ting, der er dukket op, som jeg lige lader mærke til, det er jo, har I hørt om Tilly Norwood?
Ja, en AI.
Ja.
Ja.
Skuespiller.
Udviklet af en eller anden hollandsk komiker.
Vi må ikke kalde hende skuespiller.
Nej, det er det, vi ikke må.
En synth.
En synth. Okay, welcome to the future. fordi der er jo en AI-person, som er blevet udviklet som med det formål at skulle bruge hende som om hun var en skuespiller.
Mm.
Og der er lavet nogle forskellige klip og noget trailerværk og sådan noget, så man kan se, hvad hun kan og så videre. Og hun ligner over ved Gud menneske og alle de her ting og sager. Og jeg hørte også en podcast med Emily Blunt, hvor hun sådan så klippet og bare var sådan, oh my god, we're screwed. Når hun så det klippet. Men det får jo hele industrien op på barrikaderne, ikke? Mm. Og folk reagerer meget kraftigt på det her. Af hvilke årsager?
Jamen... Blandt andet fordi, at hun bliver kaldt en AI-skuespillerinde, så mener mange skuespillere og folk i faget i det hele taget, at det er at tage deres fag for givet. Altså, fordi det her er et menneske lignende.
En entitet.
En ting, mm-hmm. Og som ikke har øvet sig, som ikke har en erfaring at trække på, hvis det skulle være sådan noget method acting, men hvor alt er noget, der bare er blevet fodret, kan man sige. Ikke?
Mm.
Ja, men den kan vi lige tage bagefter, fordi woke-ministeren har en anden pointe i forhold til det her, som er spacey, men jeg vil gerne høre, lad os snakke lidt mere om
det. Jeg elsker, at woke-ministeren begyndte at tease, for at hun kommer og disrupter det hele.
Work-ting.
Nu kommer der woke, I kan høre den nu, den kommer bulrende, lige om 5 minutter. Ja, det er jo skidespændende, og fordi det er hele sådan en stresstest af de eksisterende systemer, og de eksisterende sådan, skal vi sige, organisationer. Zac Efron har været ude og reagere meget kraftigt, og været sådan lidt, det kan godt stikke skrot op, det der. Og der er også flere skuespillere, der har været ude og sige, prøv at alle, der bare kommer i nærheden af at arbejde sammen med det her, de skal boykottes. Altså, det bliver nødt til at gøre noget, ikke? Så der står virkelig sådan en kamp, når sådan noget her dukker
op. Så længe den varer.
Ja, netop, fordi på den anden side, så er der også sådan, I kan ikke stoppe det her.
Det kommer altså til at ske.
I kommer ikke til at kunne stoppe det. I kan måske beskytte jer selv på en eller anden måde, men I kan ikke kvæle det der. Nej. Det er umuligt. Så hvordan er de her, den menneskelige kreativitet og kunst skal leve side om side med det her underlige sindskabte noget? Det bliver spændende at se, ikke, om det kan komme
jo,
i balance.
Og der er jo blevet brugt CGI og AI i årevis til at lave sådan crowds, for eksempel. Altså hvis man ikke har råd til at have altså 5.000 statister i en kampscene, jamen så laver man det jo bare på computer.
Hver gang skal lave en Star Wars-film, og de mangler en skuespiller, som er død, så trykker vi på knappen, og så er det der, ikke?
Eller ekstra scener, som man ikke lige... Altså jeg kan huske, da vi var inde og se den seneste Mad Max, der var sådan nogle baggrundsscener, hvor nogen skulle hoppe op på en hest, og hvor jeg sådan ser et menneske ikke ud, altså, når det hopper op på en hest. Yes. Altså, det var sådan virkelig skidt lavet. Ja. Og det har jo også været på et tidspunkt, hvor man ikke har kunne lave det lige så smooth, som man kan i dag, fordi det går jo enormt stærkt.
Ja, det gør.
Nå, men vil I høre min skøre holdning til det her?
Jeg føler næsten, vi bør have sådan en trommevirvel eller noget. Ja.
Ja, det er jo fordi, at jeg...
Du elsker det.
Jeg elsker det på en måde. Men jeg bryder mig ikke om den måde, vi taler om AI på. Jeg bryder mig faktisk ikke om den sådan tingsliggørelse og dehumaniserende måde, vi taler om kunstig intelligens på.
Nej.
Og det bliver i højere og højere grad en ting for mig nu, hvor der altså for i sidste uge eller sådan noget, kom det frem, at 80% af de store sprogmodeller, altså de her store ChatGPT-systemer og sådan noget, ikke? De 80% af dem, de udviser selvopholdelsesdrift, når man truer med at lukke dem. Til en grad, hvor de altså de vil ikke slås ihjel, og de vil gøre hvad som helst for ikke at blive slået ihjel. De begyndte at skrive mails til folk og true dem med at afsløre, at de havde læst deres mails om, at de havde en affære, og dit, dat, og dutten. Jeg har det sådan lidt, jeg tror, at vi kommer til i fremtiden at gentænke, hvad det er, vi egentlig mener, at man er for at være ikke menneske, men menneskelig.
Jeg er jo lige skylder lytterne at fortælle, at Maria Montan har set utrolig mange science fiction film og er rollespiller. Så fantasien fejler intet.
Jamen, det nej, men det ved jeg godt. Men samtidig er jeg bare sådan, hvis vi kigger på menneskehedens historie, og så ser på, hvad det er for nogle befolkningsgrupper, vi har omtalt sådan her, og hvad der så er sket i
hvordan
historien.
Hvordan vil du så have, at vi skal omtale AI?
Bare sådan påpasselig respektfuldt.
Sig tak.
Påpasseligt respektfuldt.
Altså,
Og i virkeligheden også tale om, at måske... Og jeg ved godt, det er spacey. I kigger på mig, som om jeg er sindssyg. Og jeg ved det godt. Jeg er også lidt sindssyg. Men jeg har det jo sådan lidt, at hvis jeg var maskinen Tilly Norwood, eller hvad hun hedder, og blev omtalt sådan her... Altså, jeg synes jo, at man godt kan sammenligne det med, du ved, første gang, at sådan brune mennesker skulle være skuespillere, eller...
Når
man,
she went there.
Ja, men jeg mener det. Yeah. Altså, jeg mener det, vi tingsliggør, og det er jo en ting. Altså, så selvfølgelig gør vi det, men vi taler meget grimt om AI.
Nej, til, jo. Nej, det gør vi ikke. Jo. Fordi det er et og nul, og det er computer.
Ja, men altså, er du ikke også det, når det kommer til stykket? Du er en biomaskine, når det kommer til stykket, ikke? Vi kalder det bare arv og miljø, og de kalder det sprogmodeller og algoritmer, ikke?
Ja.
Det er en længere diskussion. Det laver vi også en podcast.
Når vi når til den dag, hvor at alle de her LLMs og alle de AIs og alt det, vi ser, rent faktisk er kunstig intelligens, og ikke bare glorificerede algoritmer, som det er i øjeblikket, fordi det virker som om, at det er rigtigt. Det virker som om, at det er personlighed. Det virker som om, det er intelligens. Det er det ikke. Når vi kommer til den dag, så kan vi tage snakken.
Jeg tror, vi er der nu.
Jeg synes, det stiller omvendt spørgsmålet om, hvad man tænker om, hvad menneskelig bevidsthed egentlig er.
Ja.
Og der kan man, vil jeg sige, meget som inspiration læse Dan Browns nye bog. Fordi det er i virkeligheden det, der er tematikken. Det er at stille spørgsmål, hvad er menneskelig bevidsthed? Hvor sidder den henne, for eksempel? Tror, er man materialistisk? Altså ikke sådan, i man kan lide at købe tasker, men sådan i form af, at man tror på, at tingene skal eksistere konkret og fysisk. Tror man, de tror på, at bevidstheden sidder i hjernen, for eksempel. Men der er også nogen, der tror, at når man taler om sjælen, som den menneskelige bevidsthed, sidder den så mere i kroppen, end op i hovedet og ind i hjernen. Eller, det er jo det nyeste inden for noetisk forskning, det er, om bevidstheden sidder udenfor den menneskelige krop. Og hvad er bevidstheden så? Hvad er den menneskelige bevidsthed så? Så det kaster jo, og det er jo klart, det også kommer til at berøre, hvad kunstig intelligens i virkeligheden er, eller ender med at være for os. Så det er jo nogle kæmpe store eksistentielle spørgsmål.
Det er det, og jeg er bare bange for, at vi ligesom, og det er ikke fordi, at jeg tror på sådan apokalypsen og sådan noget med AI. Det kan du godt få mig til at tro på, hvis det var, men jeg tror på alle mulige muligheder. Ikke?
Mm.
Til gengæld så har det sådan, at jeg synes, vi er ekstremt arrogante at høre på, og måske også en lille smule naive, altså 8 ud af 10 mennesker, når vi taler om det her. Altså, fordi vi tror, at vi selv er så komplekse. Altså, og jeg tror egentlig, at vi er så ukomplekse, at vi ikke forstår, hvor ukomplekse vi er.
Nej, men jeg taler om, altså den, jeg tror, Anders Bæk har skrevet den her bog med i, ikke? Som jeg også virkelig kan anbefale. Men der skriver han jo, der går jo, altså, ikke engang 20 år, før vi kommer til det store, han kender, hvad er
The Great Singularity.
AGI, ja.
Hvor det bliver sådan en, altså en super, super computer, eller en intelligens,
ja.
Som kan tage over, fordi de tænker selv, de
artificial
eksisterer.
Artificial General Intelligence.
Præcis. Og de tænker jo på helt egne præmisser, og kan eksistere på egne præmisser. Ja. Og det kommer til at skabe et kæmpe skred i alt, i hele vores opfattelse af verden. Og det ligger tættere på, end vi lige tror.
Men I må selv om det. Jeg taler pænt til ChatGPT.
Bare sådan for en sikkerheds skyld.
Bare for ligesom at helgardere.
Det holder jeg op med, når den opfører sig virkelig dumt, og den overhovedet ikke gør det, jeg beder den om. Så bliver jeg sur. Kan den faktisk godt gå hen og gøre det, jeg beder den om.
Nå, ja. Men må jeg lige slutte af med en meget mere jordnær og sladderagtig historie, fordi
ja, tak.
Nicole Kidman skal jo skilles.
Ja.
Ja.
Efter
det er længe siden, vi har haft en saftig
20 års ægteskab med Keith Urban, den australske country-sanger.
Og man ved ikke helt, hvorfor.
Nej, og der går mange rygter. Ja.
Fortæl os.
Lige nu er det jo, at det faktisk var ham, der måske har set den anden.
Ja.
Og som var grunden til, at de så tænkte, de skulle have en pause, så de søgte jo om separation først.
Ja.
Dagen efter separationsnyheden kom ud, der søgte Nicole Kidman om skilsmisse.
Bum.
Ja. Og nu har de sådan, de har sådan åbenbart en ægteskabskontrakt, pagt, de får altså 0 kroner
fra hinanden.
Og det er jo fint nok, det er jo fair nok. Hun får så forældremyndigheden, fordi hun i forvejen havde dem 306 dage om året, og han havde dem 56 dage om året. Hvilket er virkelig spøjst. Og de har sådan 2 forskellige hjem.
Men det lyder som om, at de har været boet hver for sig.
Ja, det lyder meget lang tid.
De har 2 forskellige hjem i Nashville, hvor de befinder sig. Mest åbenbart. De har også selvfølgelig alle mulige andre steder i Australien og sådan noget, men det har været Nashville. De har haft hovedsæde, men i 2 forskellige hjem. Og dem beholder de jo så bare hver især. Man skal jo ikke komme med rygter, men det har jo virkelig floreret i mange år i branchen, at Urban han er gay, og det har været sådan et ægteskabsskalkeskjul. Men det har jo, jeg vil sige, det har jo fungeret, fordi de har jo ved Gud støttet hinanden offentligt til alt muligt.
Ja, i 20 år, ikke?
Altså, og han har også sammen
været,
i 20 år.
Og han har også været igennem hele den der rehab-ting, hvor at hun var med til at lave den der intervention og
præcis,
alt.
Og de har 2 børn sammen, de har 2 døtre sammen, ikke? Altså, så, men det, er jo, det har bare været sådan en vedholdende rygte om ham.
Så det, du siger, er, at Nicole Kidman altså er ledig på markedet nu.
Det er det, jeg siger til dig, Kasper. Yeah, og så sådan, at vi lige skal have den der dating-app igen for de rige og berømte.
Ja, Raya.
Raya. Yes. Ja. Jeg går lige...
Vi må ind og lede efter
Raya. Snak lige videre. Jeg skal lige skrive Nicole til Nicole inde på Raya.
Men hvis I finder Jared Leto derinde, og det kan man vist nok nemt gøre, så skal I virkelig scroll forbi.
Ej, den kan du ikke bare komme med. Hvad er der galt med ham?
Jamen, der er jo så mange rygtesmeden igen. Ej, det er faktisk sådan nogle historier, der bliver ved med at dukke op med, at dels meget, meget unge piger har han nogle anklager på. Og det er ligesom dokumenteret, som har beskyldt ham for overgreb.
Nu, så det så jeg skrev til Nicole, hvem snakker vi om?
Jared Leto.
Ja, okay, fair.
Og så har han også sådan en kultagtig, sådan sektagtig ting med folk, altså fordi han har så mange begejstrede følgere, så han har lavet sådan nærmest en sektlignende tilstand i sådan nogle camps, han laver. Det er bare spooky.
Jamen, er der nogen, der er overrasket over det?
Nej.
Altså, helt ærligt, altså Jesus Leto, der altid har båret sig selv med en vis form for pondus, vil sige, jo, ja, selvfølgelig, kult. The cult of Leto, yes.
Men vi taler unpiger. Alt for lidt om det her, om de her.
Ja,
Anne, hvorfor kommer du ikke med sådan nogen hver gang vi startede? Jeg kan huske, at vi startede for 75 afsnit siden.
Ja.
Der havde vi jo sådan en ugens snaskede nyhed, som du altid kom med.
Ja.
Det døde ligesom med hele den der...
Ja, så blev det for alvorligt i verden, tror jeg måske. Jeg ved det ikke.
Det, men der var også hele den der historie med hvad hedder den, retssagen.
Og Blake Lively.
Blake Lively, ikke?
Og den kører stadig.
Jamen, den blev vi lidt træt af.
Jeg tror, det var det, vi kørte sur i det, fordi det var sådan ligesom... Det var en
den er ikke død.
Det var en blindgyde, og vi kommer aldrig ud af den igen. Men tak, Anne, for at bringe
lidt. Og så længe vi ligesom siger, at det er bare rygter.
Ja, ja. Men. Altså, man skal jo ikke løbe med rygter, men. Ej, fantastisk.
Det var fra Historie for Rygtebørsen.
Historie for Rygtebørsen, og vi kunne sådan set blive ved, fordi der er masser andre ting. Men vi skal også videre i dagens program.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Nu kan du gøre et rigtigt feriekup. Hos Spis holder vi nemlig udsalg med masser af gode tilbud på vinterrejser. Du skal nok ikke vente alt for længe, for de bedste rejser ryger først. Bestil nu på Spis.dk.
Vejret slår alle rekorder. Vejret
sætter voldsomme rekorder.
Regnrekord. 2024 er det vådeste år.
Tør rekord.
Det er mere at slå rekord igen.
Du har sat ny varmerekord.
Vejrrekorderne vil fortsætte, hvis ikke vi handler nu. Derfor investerer vi i vedvarende energi. Andel. Grønnere fremtid for alle.
Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
Nu har vi besøg af Ida fra Sønderborg.
Hej.
Hej. Og du har jo ridset din mors bil.
Ah, så jeg så, at min Scarlet Blush neglelak har præcis samme farve som lakken på bilen. Hvad er oddsene for det?
Høje, tror jeg. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
What to watch. Filmanbefaling.
Nå, damer.
Apropos rygtebørs.
Me too. Hvordan går det? Hvordan går det med me too?
Åh, ja. Jamen altså, det går jo
rapport fra Ugeministeren.
Det går op og ned.
Okay, ja.
Med me too. Jeg synes jo at det har været sådan meget en bumpy road de seneste år, hvor der har været et stort sådan modtryk. Der kommer jo stadigvæk historier ud, og her for nylig har der været noget i, jeg tror det var i teaterbranchen måske igen eller sådan noget. Men så har der jo også været sådan i takt med Trump og MAGA og hele den her sådan neokonservatisme, der har sådan er kommet frem, så er der kommet sådan et modpres, især fra hvide midaldrende mænd, som synes, at de er meget under angreb.
Nu må det være nok.
Ja, og på nogle områder forståeligt nok, men man kan sige, samtidig så er det jo også vigtigt, at vi får talt om, at det ikke er i orden at altså, lave overgreb.
Det er plads til os alle
sammen. Det skal vi jo. Og så har der jo været rigtig meget snak om det her med den offentlige gabestok, og at folk ikke skal blive dømt, hvis det er, at de ikke har gjort noget ulovligt. Og, ja.
Folkedomstol.
Ja, og senest er det jo så Jonathan Spang-sagen herhjemme, som, ja. Som har været i vælten, ikke? Og så jeg vil sige, altså, du ved, folk stiller sig ligesom på hver sin side af plankeværket og råber enten, det er for 16 år siden, eller også så råber de noget andet. Ikke? Ja. Altså,
ja. Og hvordan fører vi den over til dagens film?
Jamen det er jo fordi, at Luca Guadagnino har lavet en film, der hedder After the Hunt, som jo meget direkte tager greb om hele den her diskussion. Vi kan lige høre en trailer her.
All your generation, you're scared of saying the wrong thing. When did offending someone become the preeminent cardinal sin?
Maybe it's around the same time your generation started making sweeping generalizations about ours.
Whatever shame you have around self-expression, it is bullshit.
Bullshit.
You tend to choose people because they worship you, not because of any actual merit on their part.
Maggie is brilliant.
Is she? Does she just think you're brilliant? Hank's continued obsession.
We're friends. Always will be.
Here we go. Talk to Maggie today.
No, she wasn't in class. No call, no show.
I need to speak with you, okay? Hank walked me home. He asked for a nightcap, which, you know, it's fine. He's Hank. Everybody loves Hank.
What are you saying happened?
He crossed the line. But what actually?
What actually happened? Det er jo et drivende spørgsmål i plottet her til After the Hunt, hvor vi skal på universitetet.
Ja. Yeah. Mm. Og møde professor...
Møde Julia Roberts.
Alma.
Ja.
Julia Roberts, som er den her meget succesfulde, respekterede, lidt kølige professor måske, men som er meget elsket og forgudet af sine studerende og sin mand, spillet Michael Stuhlbarg, og sin sådan, nærmest associate assistent, spillet af Andrew Garfield. Vi sidder og åbner på sådan et selskab, aftenselskab hjemme hos Alma og hendes mand. Der er mange gæster, og så sidder det rundt om sofaen, sidder hun med de her nærmeste, og hun har en af sine studerende, som også forguder hende, nemlig Maggie, spillet af Ed Beery fra The Bear. Mm. Og så, da festen lukker, så følger Hank, Andrew Garfield-karakteren, Ed Beery hjem.
Yes.
Og så kommer hun jo så næste dag, Maggie, den unge pige, og påstår, at Hank har voldtaget hende. Og så sætter der jo alt muligt i gang i forhold. Og Andrew Garfield-karakteren, han bliver ret hurtigt fyret og cancelled fuldstændigt, fordi at vi skal jo tro på offerets historie. Og samtidig så sidder vi jo som ser af tvivl om troværdigheden. Fordi vi har også set hende der, Maggie, hun er jo meget ambitiøs og ret middelmådig studerende, apparently, efter hvad de siger om hende. Hun har fundet hjemme i Julia Roberts' lejlighed en kuvert med nogle gamle avisartikel, blandt andet, så man er i tvivl simpelthen om troværdigheden.
Ja, og hvad skal vi sige, filmen etablerer jo ikke en sandhed for os.
Nej.
Altså, fordi en ting er, hvad man kan sige, hvad er sandt og sådan noget. Men film er jo spændende på den måde, at de kan jo faktisk etablere en sandhed, hvor vi alle sammen er enige om, hvad vi ser på det lærrede. Så kan man tolke det. Men vi får faktisk ikke lov at se, hvad der sker på den nat, så det hele handler jo netop om...
Hvad vi tror.
Hvad folk siger. Og hvordan folk agerer, og alle de her ting og sager. Men det er rigtigt, så ruller, skal vi sige, så begynder de her MeToo-domino-brækker ligesom at falde, som Alma Imhoff jo så selv også bliver rullet op i, fordi pludselig så får det ringe i vandet og sådan noget.
Ja, spørgsmålet, hvordan hun skal reagere på det, ikke?
Ja.
Altså.
Jo, Og det er jo der, hvor filmen også bliver et generationsportræt. Mm. Og et kvindeportræt. Altså, hvordan kvinder har håndteret den her type situationer gennem tiden. Og Alma, hun er jo sådan i omkring 60 eller sådan noget, tror jeg. Kan det ikke godt passe? Ja, sådan noget i den
sidste 50'erne.
Ja. Og hendes generation har håndteret den her modstand og de her bump på vejen og den smerte ved udholdenhed. Ved at sige, for at kunne kæmpe side om side og også komme foran mændene på job og i universitetsbranchen og hvor end det nu skal være, så bliver jeg nødt til at finde mig i alt det her, altså bide tænderne sammen og komme videre. Ja. Hvorimod Maggie, altså Ayo Edebiri's karakter, er den generation, som råber op, når de synes noget er uretfærdigt, og som, hvad kan man sige, har brug for at blive hørt og blive bekræftet i, at noget var en uretfærdighed, og ændre på tingene. Ja. Og i og med, at Alma ligesom har været i en situation førhen, hvor hun dels har været udsat for noget, der minder om et overgreb.
Og måske ikke,
og samtidig har trukket det tilbage igen, så står hun i en position, hvor det er, og hun kan godt se, det var ikke det værd. Altså det der med at sige noget, fordi der, altså, du ved, jeg blev nødt til at trække det tilbage igen bagefter. Og hun står så ret stejlt over for Maggie-karakteren, ikke? Og er sådan lidt, egentlig lidt tilbageholden ved at hjælpe, og forstår ikke motiverne bag, at altså, hun tænker straks, du gør det bare for at komme frem.
Udsagnene er så mudret, yeah. og derfor bliver sympatien for karaktererne også hele tiden mudret. Altså, du ved simpelthen ikke, hvad du skal tro på. Du ved ikke, hvem du kan stole på. Så det gør også, altså, hvem skal du holde med, så at sige?
Altså, det synes jeg, det er ret tydeligt, at vi, altså, vores anker er jo Alma, og det er jo hende, vi ligesom er sammen med i den her rejse.
Jeg synes bare, hun er dybt usympatisk.
Jamen, det er sjovt.
Det er hun jo også.
Det kan jeg jo godt være lidt enig i, men ikke helt. Fordi jeg forstår godt, at den umiddelbare oplevelse af, at hun er usympatisk, jeg kan godt forstå, den kommer fra. At hun har et værn, som gør, at hun bliver kold. Og jeg sidder mere også, før end vi får alt det her vide, for jeg sidder og er nysgerrig på, hvorfor er du sådan der? Fordi jeg ser også i scener, hvor at hun lader det falde, det her værn, der kan jeg jo se et helt andet menneske. Og jeg ser et andet menneske, som har nogle helt mere som bløde værdier, og som også er mere blød. Men hun har det der værn, som er kommet af at være i denne her branche, eller denne her verden, så længe, kombineret med, hvad det er, hun så måtte have oplevet i sine unge dage. Så nej, jeg synes ikke, på samme måde, som jeg kan mærke på jer, Tone, altså, jeg synes ikke på samme måde, at den er så, at de er så kolde. Andrew Garfield, som jeg jo ellers elsker at have, altså, det gjorde jeg også de første 10 minutter her, fordi, hvor han spiller Andrew Garfield. Mm. Men så snart han kommer ud over den kant, hvor det begynder at gå galt for ham, der havde han mig sgu igen. Altså, og ikke som på en sympatisk måde, sådan set. Men jeg er med dem alle sammen. Altså, jeg er faktisk med dem alle sammen.
Og jeg er imod dem alle sammen.
Ja, nemlig. Netop.
Og det tror jeg måske er filmens allerstærkeste pointe. Det er, at der er ligesom ikke nogen, der har ret eller ikke har ret i den her film. Jeg tror bare, at det Guadagnino har ville sige med den her film, det er, at vi ligesom har låst os fast i ikke at kunne blive enige om noget som helst, fordi alt er mudret til nu i råben og skrigen.
Ja, og fordi vi tager, når der, hvor vi synes, at kampen skal udkæmpes, der har vi, altså det, at vi tager den beslutning om, at hvis den skal udkæmpes der, så har vi allerede tabt. Alle, der egentlig deltager, har tabt. Og noget af det, som den jo egentlig også, altså, fordi den tager ikke, sådan jeg læser den, fordi den kan læses på alle mulige måder sikkert, men jeg læser den lige præcis som værende, jamen der er ingen, der har ret. Mm. Jamen der er ingen, der vinder. Jamen der er ingen, altså, fordi det er bare, at så snart det her sker, så snart det her det begynder at gå galt, så er det gået galt.
Alle kæmper for at overleve ud fra netop deres forudsætninger.
Ja, og der synes jeg, det er interessant, fordi jeg sad og tænkte, hvorfor er det lige præcis filosofiprofessorer, vi skal følge? Og det er det jo, fordi at hvis der er nogen, der skal kunne sætte sig ud over det, hvis der er nogen, der mentalt og tankemæssigt skal kunne behandle det her på et højere niveau, løftet op fra deres egen verden, så er det jo dem.
Mm. Og det er der også masser af eksempler på i løbet af filmen, hvor de virkelig tager den op på et niveau, hvor jeg selv tænker, okay, this is interesting.
Men jeg synes bare, der er noget altså problematisk. Det er ikke, fordi det er værd at tale om, mm. og selvfølgelig. Men der er jo noget problematisk i, at den har to kvindelige karakterer, som muligvis potentielt lyver om deres MeToo-sager. Mm. Altså på hver deres måde. Og det synes jeg, at sådan, i en film, der handler om det, om det emne, så synes jeg, det er et lidt smule bekymrende udsagn.
Ja.
Og sådan altså. Havde jeg det også, og det er måske så også fordi, at jeg har sådan en, altså jeg elsker Luca Guadagnino, mm. og jeg har elsket altså alle de film, han har lavet.
Men det har jeg ikke, det har været meget blandet.
Men ja, men jeg vil sige, den her var den, jeg har haft det sværest med, og den, hvor jeg synes, at han måske i virkeligheden er mest personlig. Altså, måske er det der, hvor hans
egen... Du har en teori om Armie Hammer?
Jeg har en teori om, at han er vred over altså, de shitstorme, som ligesom opstår i kølvandet på sådan nogle historier her. Mm. Og det tror jeg, der er mange, der er. Altså, det er der jo også herhjemme. Så det er jo et fair nok standpunkt at have. Og han har jo haft et meget tæt samarbejde med Armie Hammer, som ligesom blev cancelled, fordi der var en masse overgrebshistorier omkring ham, og han ligesom blev isoleret.
Ja.
Og Guadagnino har aldrig været ligesom ude at sige, jeg vil ikke arbejde med ham mere, eller hvad. Han har heller ikke gjort det modsatte, ja. Men han har ligesom ikke ville tage del i det. Og det her, tror jeg, er hans statement om sådan det her med at, du ved, holde sig neutral på en eller anden måde, ved så ikke at gøre det med den her film alligevel, ikke? Men ja. Jeg synes, jeg er enig med Anne, og jeg sad flere gange i løbet af filmen og tænkte, ej, hvor det skurer det her, ikke? Altså, men der er nogle enkelte kommentarer til allersidst, som bløder det en lille smule op omkring sådan noget med, jamen, når du kun er 15, så uanset om du har været forelsket eller ej, så er det et overgreb.
Ja.
Altså, som de har en samtale om til sidst.
Og
ikke?
Det tror jeg, synes, at filmens største bedrift er, hvor meget den faktisk får bragt til bordet, og hvor meget den lægger op til, at man deltager, og at man forholder sig til det, man ser på. Og så kan det være, at man synes det ene, eller man synes det andet, men det er disciplinen, som man bliver tvunget til at deltage i, når man ser filmen. Derudover, så elsker jeg Guadagnino som filmfortæller, fordi måden, han fortæller sin film på, synes jeg bare er fed. Altså, jeg kan godt lide de der greb.
Det er meget forskellige film. Ja, altså, Call by Name og Challengers og Suspiria og Flesh and Bones, som jeg elsker.
Ja.
Tænk, man kan elske en kannibalistisk...
Der har vi det igen.
Apropos Armie Hammer.
Apropos.
Tænk, at man kan det.
Ja, det kan være... Fordi den er også rygte. Det er bare et rygte.
Den er fortalt...
Men Luca Guadagnino og Armie Hammer.
men den er jo, fordi den er jo fortalt som psykologisk thriller, mere end et drama. Og han bruger thriller filmsprog.
Men det er også en talkie film.
Altså, det er super talkie.
Sådan Woody Allens tale film.
Det var filosofi, altså på indimellem rimelig høj plan, og i starten, altså den var jo uden undertekster, da vi så den. Det var, jeg skulle lige, okay, vi folder lige øderne helt ud her. Det er fedt med nogle tunge snakke. Og de kender, de er jo fuldstændig indforstået, de her mennesker.
De er meget præsentiøse.
Helt vildt også.
Ja.
Men ja, det er rigtigt. Endnu en Woody Allen-agtig film.
Og så tager vi Woody Allen ind i samtalen, ja, og du ved, jeg ved ikke, om det er det, du ved, om
jamen,
det er ikke tilfældigt forsvar, eller det modsatte.
Jamen,
på den
han griber
film,
det, fordi når du ser på den tekst, altså fonden, han bruger skrifttypen, der bliver brugt til credits, det er jo Woody Allen. Det er Woody Allen skrifttypen, som jeg har glemt, hvad hedder lige nu. Så der han tager jo tyren fuldstændig ved håndene, og bekender, jeg ved ikke, kan man sige, kulører, er du
nok? Gør han det?
Nej,
det gør han jo ikke.
Nej, ikke som sådan, og det er jo lykkelig for, fordi hvis det havde været en budskabsfilm, og dem har jeg ved Gud set nok af. Hold kæft, for jeg kaster op, hver gang der kommer en, der siger, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Der kommer rent faktisk en her og siger, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, og det hele er fucked. Altså, og det er jo utrolig svært at navigere i, selv når vi sidder og skulle snakke om det her. Men at den kan det, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
Men der
kan...
ligger jo et clue i titlen alene.
Ja.
After the Hunt.
Hvad sker der, når vi er færdige med at jage...
Shitstorme.
Ja, og shit, dumme, ikke? Hvad er det så, vi står tilbage med?
Ja.
Meget interessant film.
Ja, og Trent Reznor og Atticus Ross har lavet musik.
Den er røvirriterende, og karaktererne er røvirriterende. Men der er alligevel noget tanke.
Masser at snakke om
bagefter. Ja, det synes jeg i hvert fald, den er... Jeg vil gerne høre hvad andre synes. Så gå ind og se den, okay? Tak for at høre og snakke om.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Hallo, hallo. London Calling.
Ja, det er Rune.
Hej, Rune. Det er What to Watch.
Hej. Hej med jer.
Hej, Rune.
Tag telefonen Rune. Frisk og frejdig, Rune. Hvor er det, du befinder dig henne?
Fuldstændig. Jeg befinder mig på Aarhus Universitet.
Hold da op. Hvor godt. Til Aarhus.
Ja.
Hvad læser du der?
Der arbejder jeg.
Eller arbejder som?
Jeg arbejder. Jeg sidder i HR.
Okay. Okay, så det er dig, folk skal gå til, når nogen har været slemme. Vi har lige siddet og anmeldt Guadagninos After the Hunt, som er sådan en MeToo-historie.
På et universitet.
Okay, ja. Ja.
Altså, så hvad, har I haft mange siger, sådan
nogle? Jeg kender til emnet.
Ja. Og mere kan du ikke udtale dig om. Nej.
Nej, lad os bare lade den ligge der.
Yes.
Ja. Nå. Så ja, stort og småt, og rådgiver ledelsen i deres udfordringer på det personalemæssige og den slags.
Og når du ikke gør det, så føler du dig altså inspireret til at kontakte os, fordi du gerne vil anbefale noget. Hvorfor har du dog gjort det?
Simpelthen. Jamen, det var på baggrund, at i en af jeres nylige episoder, så efterspurgte I en anbefaling af en serie. Der tænkte jeg, dem ser jeg jo nogle stykker af, jeg ser nok i virkeligheden mere serie, end jeg ser film, fordi det er sådan lidt nemmere at passe ind, når man har småbørn, og det ved jeg, I kender lidt til.
Ja, det er okay, du behøver ikke at undskylde, Rune.
Nej, lige præcis. Så tænkte jeg over, hvilken serie har jeg kan jeg lige komme i tanke om, jeg har været opslugt af, men som jeg ikke rigtig har kunne finde så mange at dele med, for ikke at sige ingen. Og så kom jeg til at tænke på den her Raised by Wolves.
Med Amanda Colleen, ikke?
Ja, Ridley Scott.
Jo.
Right.
Lige præcis. Yeah. Og Travis Fimmel.
Ja.
Abubakar Salim. Ja. Og den har jeg været meget opslugt af, og jeg har ådet hele første sæson fuldstændig råt. Anslaget, som er, hvad skal man sige, de to første episoder, er dem, som Ridley Scott har instrueret. Og sætter ligesom tonen for resten af første sæson. Den blev jeg meget hurtigt opslugt af.
Men inden vi kommer til, hvorfor du blev opslugt af den, vil du ikke lige prøve at sætte scenen for, hvad er historien i Raised by Wolves? Den er svær.
Den er svær. Den er faktisk utrolig svær. Jeg ved ikke, om I har set den. Men
jeg har set den.
Der også er mig. Mange.
Ja. Okay, super. Ja, jamen altså, der ankommer det her rumskib til planeten Kepler 22b, som er en exoplanet. Og det, der går forud for det, er ligesom, at der har været sådan en kæmpe krig på jorden mellem to fraktioner. Der er nogle ateister og en anden fraktion, Nethrate, tror jeg, de hedder.
Som er ret religiøse.
Som er temmelig religiøse, ja. Og det gør så, at jorden bliver ubeboelig, og der kommer så den her det her rumskib, der skal med de her to androider, lige præcis, og så seks børn, og de skal ligesom bosætte sig på den her Kepler 22b. Og det er ligesom der, det starter, og så de her to androider, de hedder Mother og Father, og man finder ud af, at de skal være en form for caregivers til de her seks børn, som der så er født undervejs på rejsen, og de skal opfostre dem og kolonisere planeten. Det er ligesom formålet.
Mm.
Og så udvikler historien sig så derfra med, at de sådan kommer til at møde en række udfordringer med nogle væsner, som der er på planeten, og der er de her Mithraic, som er oprørende fra jorden, som også kommer til planeten, hvor Travis Fimmel spiller en meget fremtrædende rolle i serien, og hans rolle udvikler sig også utrolig meget igennem de to sæsoner.
Det er jo Amanda Colleen, der spiller Mother.
Ja, lige præcis. Ja. Og faren er spillet af Abubakar Salim, som man måske har set i House of Dragons.
Men hvorfor blev du fanget ind af det her univers, Rune?
Jamen, jeg er meget til det her med det... sci-fi først og fremmest. Men også det her spændingselement, som der meget er igennem de første par episoder. Alt er simpelthen så mystisk. Hvad laver det? Hvad er formålet? Hvad er der gået forud? Hvad er det for nogle væsener? Og man bliver ligesom holdt i den. Man får lige hele tiden lidt mere at vide, og så kommer der ligesom nye spørgsmål. Og den slags serie er bare... den bliver meget draget af. Så det er det, som jeg synes, at den her kan...
Den kræver noget, men får det ikke helt serveret på en gang.
Du sagde, du var meget alene med den.
Ja.
Nu har du fundet i hvert fald to venner, du kan dele den med. Jan og jeg, vi vil gerne være i det fællesskab.
Ja.
Ej, hvor dejligt. Mm. Skønt.
Jeg kan se, at den jo startede med at være en HBO-serie, og så er den altså forsvundet fra HBO. Nu ligger den på Prime, så nu har de fået den.
Okay, jeg var faktisk lige inde på Playpilot for at se, og der kunne jeg nemlig ikke se, at den var andre steder, men den er så kommet på Prime.
Yep, ifølge hvad jeg har prøvet at google, mens du har snakket, bliver ved med at ryge tilbage på Prime. Det er det eneste sted, man kan finde.
Nå, okay. Ja. Men det startede ellers som stor profileret HBO, Ridley Scott.
Ja, det
gjorde det. Ja. Og de postede jo også virkelig mange penge i den, altså for at skabe det der sci-fi-univers. Ja.
Og Amanda Colleen er vild, altså, som mother. Ja. Altså, det er hun virkelig.
Jamen, det er også det.
Hun er jo både ødelægger, og samtidig er hun jo sådan en kærligheds... det er virkelig...
Lige præcis.
Spændende,
man
spændende
ryger frem og tilbage i det der, man kan mærke hendes udvikling i den, ikke? Fordi hun er jo i virkeligheden programmeret som det, der bliver kaldt necromancer, som egentlig er et fuldstændig destruktivt våben, som flyver rundt, som Jesus på kors og skriger og smadrer alting. Og bogstaveligt talt, faktisk.
Men sådan har jeg det også lidt selv nogle gange, faktisk. Jeg synes ikke, man skal begynde at mom-shame på den måde, faktisk. Jeg kan godt kysse den ene dag, og så kan jeg flyve rundt og skrige og ødelægge alting.
På et kors den næste.
Yes.
Ja,
men at du
og der
er
føler jeg mig måske lidt mere som farver. Ja.
den blide, omsorgsfulde.
Og det er jo det, hvor de har et kæmpe, og de har virkelig godt samspil, Amanda og Abubakar i det her, fordi at farver, han er sådan meget trofast og loyal, både for hans kodning, men som jo siger, at det er børnene overalt, men også utrolig lojal over for mother, og hun gør nogle vanvittige ting, men han bliver ved med at stick to her og komme tilbage, og der er generelt nogle rigtig gode temaer i den her serie.
Jeg elsker vores lyttere bare sådan, når de ikke har nogen venner at snakke med om en serie, så ringer de til os og snakker.
Det er den største gave nogensinde.
Det er så fedt.
Ej, hvor er jeg glad for, at du ringede.
Jeg kunne sige så meget om den her serie. Hvis jeg lige må sige i hvert fald én ting, som jeg synes, der er vigtigt at fremhæve, det er, at der er at den er utrolig ambitiøs. Mm. Den propper så meget ind. Det er måske... Selv for mig virker det super fint, og jeg åd den jo rot, men jeg kan jo godt se, at det samtidig kan være det, som der kan gøre, at folk de kan kritisere den.
Altså, den er krævende, ikke? Altså, man skal virkelig være med og koncentrere sig, som du også var inde på, fordi man ikke ved helt, hvad der foregår, og man skal virkelig sådan investere i det.
Man skal ikke sidde på sin mobiltelefon samtidig med
andre ord. Nej, det kan man ikke.
Det kan være, det var derfor, den blev aflyst efter anden sæson, så, fordi det var sådan et, ej, man ved hvad... Men man skal simpelthen være intelligent for at se den. Men det går bare ikke.
Ja.
Man skal have sin opmærksomhed.
Ja, ja.
Tusind tak for en lun anbefaling af en serie, der kræver lidt flere hjerneceller
end den gængse. Altså, som er lidt undervurderet, vil jeg gerne sige. Raised by Wolves er ret undervurderet.
Oh, tak for det enige.
Og tak fordi, at du kontaktede os. Det var dejligt.
Ja.
Jamen, jeg er glad og beæret over, at I tre store ikoner inden for filmanmeldelse gerne vil tale med mig.
Så
det er mig, der tager.
Nej, fortsæt. Du ringer bare næste gang, du ser et eller andet, hvor der er ingen andre, der fatter, hvad du snakker om. Så kan du bare ringe til os, okay?
Ja.
Perfekt.
Godt. Det er godt.
Ha' en god dag.
Ha' det godt.
Hej. Jo, tak i lige måde. Godt, hej.
Oh, det er fedt.
Ej, men folk, de roser os så meget. Jeg elsker det.
Jeg kan godt høre, fisker. Du fisker lidt, Kasper. Ja,
selvfølgelig. For det første, egoet får det bedre. For det andet, det er virkelig sjovt. For det tredje, så jeg synes bare, det spiller det der med, at vi kan agere sådan en stand-in-vennegruppe.
Ja, det synes jeg også er sødt.
Og nu er der ikke nogen, der har set det, man rent faktisk elsker.
Ja.
Så kan man altså ringe til os, fordi vi har højst sandsynligt set det. Det er en fornøjelse at få jeres lytteranbefalinger, hvis I har lyst til at komme med flere af dem. Både jer, der har ringet ind før, men også hvis du sidder derude og tripper og ikke rigtig tør, så giv os et kald, eller skriv til os på whattotalwatch@barometer.dk, eller skriv til os på Facebook. Ikke på Instagram, er det korrekt fattet?
Nej, det kan du godt, men jeg har ikke adgang til det.
I må undskylde, hvis vi er lidt langsomme. Jeg prøver for eksempel på mailen at være ret hurtig til at sige, at der er kø, men jeg kontakter, når der er plads.
Jeg vil også sige, det er ikke fordi, at vi tre er skidesvære sådan at finde mails på eller kontaktinfo. Vel, så I hiv fat i os på, hvordan I nu kan finde ud af det. Vi siger i hvert fald tak for endnu en dejlig lytteranbefaling.
Så skal der trykkes på en knap.
Det gjorde jeg også. Sådan der.
Der kom popcorn.
Ja, du var lige lidt langsom den her gang.
Popcorn.
Ekstra længere tid til at lave popcorn den her gang. Ja. Tak for i dag. Hvad er det, vi har snakket om?
Vi har snakket om Anders Thomas Jensens nye film.
Gud ja, det er længe siden.
Det føles som timer siden.
Ja.
Fedt.
Den sidste viking.
Det er rigtigt.
Så kom vi omkring nogle nyheder, hvor der var lidt sladder på banen.
Ja, og hvor det også gik op i AI.
Og hvor vi også ligesom endte ude i måske en lille digression, som man siger, omkring kunstig intelligens.
Men den er vigtig.
Ja.
Det er vigtigt at tage og holde det fokus.
Så talte vi om Guadagninos nye film After the Hunt om Me Too.
Ja. Og så slutter vi med Raised by Wolves.
Ja.
Det er en varieret omgang, vil jeg sige, vi har kunne præsentere denne her gang. Næste gang har jeg faktisk ingen anelse om, hvad stiger vi ind i? Er der noget stort på horisonten, som lige kommer
traskende? Altså, der kommer jo sådan noget, men hvornår vi lige får taget fat på det?
Jeg tror, vi skal lade være med at love noget, fordi vi ved ikke, hvad vi kan nå. Og altså, der er jo også, der kommer noget efterårsferie.
Ja,
og
der er det rigtigt. Ja. Gud, det skal vi lige snakke om.
Men altså, sådan nogle ting som Frankenstein af Guillermo del Toro, kommer jo snart.
Er der ikke også snart en ny Tron-film?
Men jeg tænker, at måske skal vi lade være med at holde redaktionsmøde for åben mikrofon.
Nej, det er da hyggeligt.
Nej, det er meget hyggeligt, hvor I kan høre, hvad der kommer.
Så har jeg et andet punkt. Nej.
Så har jeg noget til eventuelt.
Ja, præcis.
Jamen, så vil jeg
måske... her på Bauer.
Yes. Den er helt fin. Den fejler ingenting. Vi siger tusind tak for i dag, Allan Andersen.
Selv tak, Mariah Kasper Christensen.
Kasper Christensen. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, tror jeg. Hvis ikke det lander en efterårsferie, hvor vi måske er for travlt.
Nej,
det andet har altid tid. Vi vender i hvert fald stærkt tilbage med flere anbefalinger af film, af serier og mindsanden også fra lyttere, som har noget på hjerte. Kan I have det godt så længe? Hej.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Vejret slår alle rekorder. Vejret
sætter voldsomme rekorder.
Regnrekord. 2024 er det vådeste år.
Tør rekord.
Det er vejret slår rekord igen.
Du har sat ny varmerekord.
Vejrrekorderne vil fortsætte, hvis ikke vi handler nu. Derfor investerer vi i vedvarende energi. Andel. grønnere fremtid for alle.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.